Definicija operativnog rizika se može podeliti na dve kategorije, indirektnu i direktnu definiciju. Indirektna definicija podrazumeva da se pod operativnim rizikom podrazumevaju svi oni oblici rizika koji se ne mogu podvesti pod kreditne ili tržišne rizike. Ovakva, prilično jednostavna definicija, bila je dobrodošla od strane nadzornih organa do pre nekoliko godina. Međutim, bliža ispitivanja pokazuju da je indirektna definicija nezadovoljavajuća u praktičnom i teoretskom okruženju. Britanska bankarska asocijacija, kao i konsultantski i nadležni organi ukazuju na to da se sljedeće reči najčešće pojavljuju prilikom definisanja operativnog rizika, procesi i procedure, kadrovi i faktori ljudskih grešaka, interna kontrola, unutrašnji i spoljašnji događaji, direktni i indirektni gubici, tehnologija i sistemi. Skoro sve definicije naglašavaju unutrašnju stranu operacija, ali su i često neočekivani spoljašnji događaji također klasifikovani kao operativni rizik. Mnogi pristupi govore o gubicima i o direktnim financijskim gubicima, a i o indirektnim, onima koji se pojavljuju zbog gubitka reputacije banke i gubitkom njene pozicije na tržištu. Jedna od najboljih definicija operativnog rizika jeste ona koju je dala Britanska bankarska asocijacija. Operativni rizik je rizik direktnog ili indirektnog gubitka koji nastaje zbog neadekvatnih ili neuspešnih internih procesa, kadrova ili sistema ili zbog spoljašnjih događaja. Kada se ova definicija adaptira opštoj definiciji rizika, dobija se sljedeća definicija. Operativni rizik je izraz opasnosti od direktnih ili indirektnih gubitaka koji su rezultat neadekvatnih internih procesa, ljudi i sistema ili zbog spoljašnjih događaja. Najznačajnije karakteristike ove definicije jesu da je fokusirana na interne aspekte koje banka može i treba da stvori i na njih utiče, to su uglavnom neuspešne aktivnosti banke i njenog osoblja, ovi rizici su jasno odvojeni od tržišnih i kreditnih rizika, zatim značaj orijentacije ka procesima u konceptu operativnog rizika. Operativni rizici u bankarskom sektoru su sličniji rizicima u industriji, nego tržišnim i kreditnim rizicima.